Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Алесь Дубовець на календарі 23 вересня. У такий ж день 1846-го немецкий астроном Йоган Готфрид Галле открыл новую планету – Нептун. Это восьмая и самая далекая планета Солнечной системы, до того же является четвертой по диаметре и третьей по массе планетой. Была названа у гонор римского бога Мора. Цікаво, але Нептун стал первой планетой, открытой дякуючи математичным разликам, а не шляхом регулярных назиранняв. Выявление непродбаченных изменений у орбите Урана спородило гіпотезу про невідому планету, гравітаційним впливом якої яны і обумовлені. Нептун був знайдений у межах предказаного становища. Неузабаве був відкритий і ягоний спадарожник Тритон, однак остатні 13 спадарожників, відомі тепер, були невідомі до 20-го стагоддя.
Нагоднік.
23 вересня 1848-го американец Джон Куртіс виробив першую жавальную гумку. По сутності, гэта від цукеркі з неядомай эластычнай основы і розных смакавых і романтычных дадаткаў. Самая першая жавальная гумка датуецца прыкладна 7-м стагоддзям да нашай эры. Яна была знойдзеная падчас раскопак у паўночнай Еўропе і ўяўляла сабой кавалкі дагістарычнай смалы з адбіткамі чалавечых зубоў. Старажытныя грэкі жавалі смалу дрэва мастіка, а індзейцы майя каля тысячы гадоў таму для ачышчэння зубоў выкарыстоўвалі застылы сок дрэва сападзіла. У паўночнай Амерыцы індзейцы, сучаснікі майя, жавалі смалу хвойных дрэваў. Гэтую звычку перанялі ў іх белыя пасяленцы і стварылі свой варыянт жавальнай гумкі са смалы хвойных дрэваў і пчалінага воску. У 1848 годзе амерыканцу Джону Куртісу прыйшла ў галаву ідэя адкрыць прамысловую вытворчасць жавальнай гумкі з хваёвай смалы. Пазней ён стаў дадаваць у свае вырабы парафінавыя араматызатары. Паступова іх вытворчасць пашыралася, але продажы былі нізкімі з-за наяўнасці ў гумках прымешак, якія цяжка было выдаліць са смалы. Новае жыццё, так званая жуйка, ужо на аснове каўчука, а не хваёвай смалы, атрымала ў 1869 годзе дзякуючы вынаходніку Томасу Адамсу, але гэта ўжо іншая гісторыя.
Нагоднік.
23 вересня 2008-го выйшла першая версія аперацыйнай сістэмы Android. Для тых, хто ў танку, Android – гэта аперацыйная сістэма, заснаваная на ядры Linux для камунікатараў, планшэтных кампутараў, лічбавых прайгравальнікаў, нетбукаў, смартбукаў ды іншых прыладаў. Першапачаткова распрацоўвалася кампаніяй Android Incorporated, якую затым купіла Google. Першай прыладай пад кіраваннем Android стаў распрацаваны кампаніяй HTC смартфон T-Mobile G1, прэзентацыя якога адбылася акурат 23 верасня 2008-га.
Нагоднік.